Blaðsíða 106 40 Frá Marbendli Sögugluggi Maður nokkur veiðir marbendil og ætlar að taka hann heim með sér. En það breytist þegar marbendilin fer að hlæja að manninum, ekki einu sinni heldur þrisvar. Manninum leikur forvitni á að vita ástæðuna fyrir hlátrinum. Mér er í minni stundin þá marbendil hló. Blíð var baugar hrundin er bóndin kom af sjó. Kisti hún laufa lundin, limskan undir bjó. Sinn saklausan hundin sverða Baldur sló. Á Suðurnesjum er bæjarþorp nokkurt sem heitir í Vogum. Snemma bjó þar bóndi einn er sótti mjög sjó, enda er þar enn í dag eitthvert besta útræði á Suðurlandi. Einhver dag réri bóndi sem oftar og er ekki neitt sérlegt að segja frá fiskifangi hans í það sinn. En frá því er sagt að hann kom í drátt þungan og er hann hafði dregið hann um borð, sá hann þar mannslíki og innbyrti það. Það fann bóndi að maður þessi var með lífi og spurði hann hvernig á honum stæði, en hann kvaðst vera marbendill af sjávarbotni. Bóndi spurði hvað hann hefði verið að gera þegar hann ágókaðist. Marbendill svaraði. Ég var að laga andskjólin fyrir eldhúsdrompnum hennar móður minnar, en leiftu mér nú niður aftur. Bóndi hvað þess engan kostað sinni. Þá hló marbendill. Ekki töluðust þeir fleira við, enda varðist marbendill viðtals. Þegar bónda þótti tími til fór hann í land og hafði marbendill með sér. Segir ekki að ferðum þeirra fyrir en bóndi hafði búið skip sitt að hundur hans kom í móti honum og fladraði upp hann. Bóndi brást illa við og sló hundin. Þá hló marbendill hið fyrsta sinn. Hélt bóndi þó áfram lengra upp á túnið og rasaði þúfueina og blótaði henni. Þá hló marbendill í annað sinn. Bóndi hélt svo heim að bænum. Kom þá kona hans á móti honum, fagnaði honum blíðlega og tók bóndin vel blíðskap hennar. Þá hló marbendill hið þriðja sinni. Bóndi sagði þá við marbendill. Nú hefur þú hlegið þrisvar sinnum og er mér forvitni á að vita af hverju þú hlóst. Ekki geri ég þess nokkurn kost, sagði marbendill, nema þú lofir að flytja mig aftur á sama mið er þú dróst mig á. Bóndi hét honum því. Blaðsíða 107 Marbendill sagði Þá hló ég fyrst er þú slóst hundin er kom og fagnaði þér af einlægni. En þá hló ég hið annað sinn er þú rasaðir þúfuna og bölvaðir henni því að þúfa sú er féþúfa full af gullpenningum. Og enn hló ég hið þriðja sinn er þú tókst blíðlega fagur gala konuðinnar því að hún er þér fláráð og ótrú. Muntu nú efna öll þín orðið mig. Bóndi mælti. Tvo af þeim hlutum er þú sagðir mér, má ég að vísu ekki reyna að sinni hvort sannir eru, tryggð hundsins og trúleik konu minnar, en gera skal ég raun á sannsögli þinni hvort fé er fólgið í þúfinni. Ef svo reynist, er meiri von að hitt sé satt hvort tveggja, enda mun ég þá efna lofurð mitt. Bóndi fór síðan og gróf upp þúfuna og fann þar fé mikið eins og marbendill hafði sagt. Að því búnu setti hann skip til sjávar og flutti marbendil á sama mið sem hann hafði dregið hann á. Áður en bóndi lét hann síga fyrir borð, mælti marbendill. Vel hefur þú nú gert, bóndi, er þú skilar mér móður minni heim aftur. Og skal ég að vísu endurgjalda það ef þú kannt til að gæta og nota þér. Vertu nú heill og sæll, bóndi. Síðan lét bóndi hann síga og er marbendill úr sögunni. Sjö kýr sægráar. Það bar til litlu síðar að bónda var sagt að sjö kýr sægráar að lit væru komnar þar í túnjaðarinn við fjöruna. Bóndi brá við skjótt og þreif spýtukorn í hönd sér, gekk svo þangað sem kýrnar voru, en þær rásuðu mjög og voru óværar. Hann tók eftir því að þær höfðu allar blöðru fyrir grönum. Blaðsíða 108. Það þóttist hann og skilja að hann mundi af kúnum missa nema hann fengi sprengt blöðrur þessar. Slær hann þá með kefli framan og granirnar á einni kunni og gat náð henni síðan. En hinna misti hann og stukku þær þegar í sjóin. Þóttist hann þá skilja að kýr þessar hefði marbendil sent sér í þakkarskinni fyrir laust sína. Þessi kýr hefur verið hinn mesti dánumanns gripur sem á Ísland hefur komið. Æxlaðist af henni mikið kúakinn sem víða hefur dreifst landið og er allt grátt á lit og kallast sækúakinn. En það er frá bónda að segja að hann var mesti auðnumaður alla ævi. Hann lengdi og nafn byggða sinnar og kallaði af kúm þessum er á land hans gengu kvígu voga, er áður voru kallaðir vogar. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.